Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami. Leo ni Agosti 7, imetimia miaka 20 tangu mashambulizi ya mabomu kwenye ofisi za ubalozi wa Marekani nchini Kenya na Tanzania. Manusura wa mashambulizi hayo wanakumbuka kilichowasibu siku hiyo.
Nisikuelewa nini kwanza, kwa sababu nisikia tu mlipuko, alafu baadaye nikaona kama nimerushwa juu. Nilifika chini nikaona kama niko kwenye ndoto. Kwa hiyo nilikuja kuamka nikiwa mwimbii.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo katika matangazo yetu tutawaletea ripoti maalum kuhusu mashambulizi hayo na jinsi yalivyobadili hali ya usalama katika nchi hizo.
Hali ya ujasusi haikuwa ya kiwango ambacho kinaweza kutambua ama kujua jinsi ambavyo magaidi wale wanapanga ugaidi kwa kiwango kama hicho.
Naam, hizo ni baadhi ya ripoti tulizo kuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Donald Trump ameweka tena vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran kuanzia Jumatatu usiku, akishambulia Iran kama nchi ya kidikteta ambayo imeendelea kuua, kufanya vurugu na ghasia. Trump amechukua hatua miezi mitatu baada ya kuitoa Marekani katika mkataba wa mwaka 2015 wa kimataifa wa kuizuia Iran katika utengenezaji wa nyuklia, na amesema vikwazo hivyo vipya vinalenga sekta ya magari, biashara yake ya dhahabu na mawe mengine ya thamani, pamoja na fedha yake rial ya Iran na taarifa za fedha. Amesema ifikapo Novemba 5, pia watarudisha vikwazo katika shughuli za sekta ya nishati ya Iran, pamoja na biashara zinazofanywa na taasisi za nje za kimataifa na benki kuu ya Iran. Gari kubwa la kubeba mafuta lililipuka na kusababisha moto mkubwa baada ya kugonga gari jingine lililokuwa limeegeshwa kwenye barabara kuu nje ya mji wa kaskazini mwa Italia wa Bologna jana Jumatatu. Watu wapatao wawili walifariki dunia na zaidi ya 60 kujeruhiwa, wengine wakiwa wameungua vibaya sana wakati wa ajali ya mchana. Video ya polisi ilionyesha lori hilo kubwa likishindwa kusimama na kugonga nyuma ya gari jingine kubwa ambalo lilikuwa limesimama kwenye msururu wa magari. Wakati mlipuko gari hilo kubwa lilipuka na kuwaka moto, gari jingine kubwa lilionekana kugonga gari hilo la mafuta kwa nyuma baada ya muda mfupi kupita, wakati ambapo barabara ilikuwa imeondolewa magari mengi yapitayo. Hapo ili gari kubwa lilipuka katika mlipuko wa pili ambao ulisambaa katika njia 8 kwenye barabara kuu hiyo na zaidi. Na kiongozi wa upinzani nchini DRC, Moise Katumbi, ambaye amekuwa kiishi uhamishoni, bado hajaruhusiwa kurejea nchini humo ili kuchukua fomu ya kugombea urais, hasa kizingatiwa kuwa muda uliobaki kwa wale wanataka kuwania urais ni saa 48 tu. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Kinshasa, Salehe Mwanamilongo, atupasha zaidi kuhusu hatima ya kisiasa na kurejea kwa Katumbi nchini DRC.
Hatima ya Moise Katumbi hadi kufikia sasa haijafahamika, lakini kinachoendelea hapa mjini Kinshasa ni kwamba ni vigumu kwa Katumbi kuweza kurejea, huku ikisalia masaa 48 kabla ya kufungwa kwa milango ya tume huru ya uchaguzi katika zoezi lake la kupokea ombi za ugombeaji kwenye uraisi wa Desemba 23. Kwa hiyo Katumbi kwa kweli inaonekana kwamba ni vigumu kwake kurejea mnamo kipindi hiki na kuweza kufaili fomu yake kwa ajili ya uchaguzi huo. kanisa Katoliki ambao waliweza kupatanisha mkataba huo wa Desemba 31 mwaka 2016 wametoka kutoa taarifa leo na kuomba kwamba serikali ama viongozi wa Kongo ni lazima waweze kuruhusu kurejea kwa Katumbi ili aweze kushiriki kwenye uchaguzi. Na hadi kufikia sasa tunasubiri kuona jibu la viongozi wa serikali ya Kongo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Maelfu ya watu wakiwemo wanawake, machifu na vijana walikusanyika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Juba jana Jumatatu kumpokea Rais Salva Kiir akitokea Khartoum baada ya kusaini makubaliano ya kushirikiana madaraka na makundi ya waasi pamoja na upinzani. Siku ya Jumapili, Kiir, kiongozi wa waasi Riek Machar na wawakilishi wengine wa makundi ya upinzani walisaini makubaliano mbele ya marais wa Sudan Omar al-Bashir, wa Uganda Yoweri Museveni, wa Kenya Uhuru Kenyatta na wa Djibouti Rais Ismail Omar Gule. Makubaliano hayo yatambulisha Machar kama makamu rais wa kwanza kati ya watano katika serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa. Katika uwanja huo wa ndege, watu wengi walibeba mabango wakimsifu Kiir kama shujaa wa amani, huku wengine wakipeperusha kwa fahari bendera ya Sudani Kusini. Jamii ya Wajuchol na nyinginezo walicheza ngoma za kitamaduni kwenye uwanja huo wa ndege. Rais wa eneo lililo na utata la mkoa wa Somali nchini Ethiopia amejiuzulu kufuatia ghasia katika mji mkuu ambazo zimesababisha vifo vya watu wapatao 29. Abdi Mahmud Omar aliachia madaraka jana Jumatatu kwa mujibu wa maafisa wawili wa juu, ikiwa ni pamoja na Khader Abdi Ismail ambaye ni mshirika wa karibu wa Omar. Ndiyo, kumekuwa na mabadiliko makubwa ya uongozi. Rais wa zamani tayari amekabidhi majukumu yake kwa Ahmed Abdi Mohamed, Ismail ameiambia Sauti Amerika. Mabadiliko hayo yametokea kwa amani. Rais huyo wa zamani amekuwa akifanya kazi kwa maslahi ya watu na sasa amekabidhi madaraka kwa kuangalia maslahi ya umma. Rais mpya Mohamed siku za nyuma alikuwa ni waziri wa fedha.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni ikulu ya Marekani kutangaza hapo jana kwamba rais wa Kenya Uhuru Kenyatta atafanya ziara hapa Washington na kukutana na Rais Donald Trump tarehe 27 mwezi huu. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa Fulbert Namwamba akiwa mjini Nairobi, na kwanza kamauliza umuhimu wa hatua hiyo ya kualika Rais Kenyatta huko White House.
Umuhimu ni kuwa inaonyesha kuwa Kenya iko kwa maslahi ya Marekani, na mpangilio wao kwa mambo ya usalama na pia biashara, Kenya iko na kipambele pale. Na upande wa Kenya, Marekani ni rafiki upande wa mambo ya usalama na kijeshi na pia katika biashara.
Kumekuwa na tetesi kwamba utawala wa Rais Trump hauangazii sana nchi za bara la Afrika. Tangu alipoingia mamlakani ni amezungumza machache sana kuhusiana na bara hilo. Je, unadhani kwamba sasa huu ni mwamko mpya?
Ni sitauita mwamko mpya, nitauita ukweli ambao unabainika. Nikisema kuwa Rais Trump mwenyewe kibinafsi anaweza kuwa haweki maslahi ya Afrika mbele, lakini serikali yake na wanaosimamia wizara tofauti tofauti wanajua ukweli. Kwa hiyo huo ukweli unafika wakati ambapo ukweli unabainika, na hata mtu awe na mrengo wake au upendo wake, ni lazima afuate ukweli wa maslahi.
Inakuwa ni nchi ya tatu, nchi ya pili kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika, na inchi ya tatu kwa ujumla. Manake ashawaalika maraisi wa Misri na vile vile raisi wa Nigeria. Sasa Kenya ni ya tatu. Katika inchi zote ambazo ziko barani Afrika, ja unadhani kwa nini hizi inchi tatu ndizo zimepewa nafasi hiyo?
Ni sababu Misri ni kuwa usadama wa Israel unategemea siasa za Misri na sera za Misri. Kwa hiyo Misri ndio ilikuwa ya kwanza, hiyo hasa haikuhusu bara Afrika bali mambo ya Mashariki ya Kati. Nigeria ni upande wa petroli na mafuta. Upande wa Kenya ni mambo ya usadama.
Mwisho kabisa, kumekuwa na tetesi, akaonekana Rais Uhuru Kenyatta kama ambaye anaegemea sana upande wa China kwa ukiangalia masuala ya biashara na vile vile kukubali China iingie katika uwekezaji katika nchi hiyo. Yeye kualikwa hapa Washington kutabadilisha lolote kwa mtazamo wako kuhusiana na mahusiano kati ya Kenya na China?
Uchina imeenda kwa mambo ya uchukuzi, kuna mambo ya uchukuzi na mambo ya ujenzi, na Uchina ikiwa inatafuta rasilimali na ikichukua rasilimali kutoka Afrika inakuja inafanya miradi ya ujenzi na mengine. Marekani haiko sana upande wa miradi ya ujenzi, na nchi ambazo inapata rasilimali kuwa ni tofauti. Lakini Kenya haitoi rasilimali ambazo zaenda Marekani. Upande wa ujenzi kuna tetesi kuwa barabara ya kutoka Mombasa hadi Nairobi itajengwa na kampuni ya Marekani, halafu wamekuja wakigeuza hiyo habari. Pengine serikali ya Marekani ingependa kuona kuwa hiyo kampuni ipewe hiyo kandarasi, na wewe wajua kuwa Uchina imesimamia kandarasi hizo. So naamini kuwa kuna mambo madogo madogo ya hapa na pale ambao wanataka kunyorosha.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa Fulbert Namwamba akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Nairobi, Kenya. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Polisi nchini Bangladesh walifyatua mabomu ya machozi na risasi za mpira kutawanya wanafunzi ambao walikuwa wakiandamana kwa siku ya tisa, wakidai kutimizwa kuna usimamizi bora zaidi wa sheria za usalama barabarani. Mapambano ya hivi karibuni yalihusisha maeneo ya Bashundara, eneo katika mji mkuu Dhaka, ambako kuna vyuo vikuu kadhaa binafsi. Waandamanaji wanasema watu wasiopungua 40, wengi wao wakiwa wanafunzi, walijeruhiwa. Pia shirika la haki za binadamu Amnesty International siku ya Jumatatu limetoa wito wa kuachiwa mara moja na bila masharti kwa mpiga picha aliyesifiwa Shahidul Alam, ambaye amezungumza kwenye mitandao ya kijamii kuhusu mgomo huo wa wanafunzi. Polisi huko Chicago wanasema hawajamkamata mtu yeyote kuhusiana na ghasia za mwishoni mwa juma zilizopelekea watu 66 kupigwa risasi na 12 kati yao kuuawa. Mkuu wa polisi wa eneo hilo Eddie Johnson anasema polisi zaidi wameongezwa mitaani ambapo matukio upigaji risasi yalitokea ili kuepuka ulipizaji wa kisasi. Aliwaambia waandishi habari kwamba kuwepo kwa polisi wa ziada kumepelekea kukamatwa kwa watu wengine 46 kwa makosa ya silaha. Johnson amesema polisi wake wanafuatilia viashiria vinavyotia moyo kwa uchunguzi wao kutokana na ghasia za mwishoni mwa juma. Polisi wamelaumu zaidi makundi na magenge kuhusiana na mashambulizi hayo. Vifo vimetokea katika muda wa saa 24 tu, ikiwa ni moja ya mauaji makubwa kuwahi kutokea katika mji huo. Jaji mmoja nchini Brazil ametoa amri ya kuwazuia raia wa Venezuela kuvuka mpaka na kuingia nchini Brazil wakikimbia hali duni ya uchumi na kisiasa nchini mwao. Hata hivyo, mawakili wa serikali kuu wamepinga uamuzi huo, na maafisa wamesema kwamba mpaka huo ulikuwa wazi siku ya Jumatatu. Jaji wa serikali kuu Helda Barreto alitoa amri kwa mpaka kufungwa kwa upande wa jimbo la kaskazini la Roraima, na amesema kuingia kwa wahamiaji kusitishwe mpaka jimbo hilo lifikie mlinganyo kati ya wahamiaji wanaoingia na kutoka kwao kuelekea maeneo mengine ya Brazil. Amri ya mahakama inaungwa mkono na gavana wa Roraima, Sueli Campos, ambaye anasema jimbo limeomba mahakama ya juu nchini humo kufunga mpaka. Juhudi zimeanza za kuokoa zaidi ya wageni 1,000 kutoka visiwa vya mapumziko vya Indonesia, siku moja baada ya tetemeko kubwa la ardhi kuua watu wapatao 98 na kujeruhi wengine zaidi ya 200. Tetemeko la Jumapili la ukubwa wa 6.9 kwa mujibu wa idara ya jiolojia ya Marekani lilipiga ukubwa wa kilomita zipatazo 10.5 kaskazini mwa kisiwa cha Lombok na kusababisha onyo la muda mfupi la tsunami. Tetemeko hilo pia lilisikika katika visiwa jirani vya Gili pamoja na Bali, Sumbawa na maeneo ya mashariki mwa Java. Juhudi kubwa zaidi imeelekezwa katika kisiwa kidogo cha Bali na visiwa vidogo vitatu maarufu kwa mapumziko karibu na Lombok. Watalii walijipanga kwenye fukwe ndogo ndogo siku ya Jumatatu wakingoja boti zitakazowapeleka katika kisiwa kikubwa cha Lombok.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ni Kumekucha Afrika. Na kama tulivyoeleza awali, leo hivi katika matangazo yetu tunaangazia miaka 20 tangu mashambulizi ya mabomu yaliyotokea kwenye balozi mbili za Marekani, Nairobi Kenya na Dar es Salaam Tanzania. Kwa kuanza basi, mwenzangu Mamoyo Hamza anatukumbusha yaliyojiri asubuhi ya Agosti 7 mwaka 1998.
Asubuhi ya Agosti 7, 1998, wakati wakazi wa miji ya Nairobi, Kenya na Dar es Salaam, Tanzania, wakiendelea na shughuli za majira ya asubuhi kati kuelekea mchana, ghafla saa 4:30, sauti za harakati za kawaida mjini Nairobi zagubikwa na mlio mkali. Wengi hawakujua nini hasa kimetokea, lakini ilichukua dakika chache tu kugundua kuwa mlipuko mkubwa wa mabomu umetokea katika ubalozi wa Marekani katikati ya jiji la Nairobi. Mlipuko huo uliteketeza sehemu kubwa ya ubalozi huo. Paul Kaluku Lima, wakati huo akiwa kijana wa miaka 30, alikuwa mfanyabiashara binafsi mjini Nairobi.
Tukasikia mlio wa kwanza kidogo, ndio karudia ile mlio kubwa sana. Hapo ndio vitu zote zikavurushwa juu, watu wengine wakakongwa na vitu zile zilitoka kwa bomu. Hii nyumba vile ilitoka vioo na zile zilitoka kwa hii nyumba zingine zilikuwa zikatingika vioo zikamwakika.
Dakika chache baadaye mjini Dar es Salaam Tanzania, lori jingine lenye milipuko lilipuka nje ya ubalozi wa Marekani na kusababisha uharibifu mkubwa. Miongoni mwa waliojeruhiwa vibaya katika mlipuko wa Dar es Salaam alikuwa Crescent Hiza, ambaye wakati huo alikuwa mmoja wa madereva wa balozi wa Marekani.
Mimi sikuelewa nini kwanza, kwa sababu nilisikia tu mlipuko, alafu baadaye nikaona kama nirushwa juu. Nilipofika chini nikaona kama niko kwenye ndoto. Kwa hiyo nilikuja kuamka nikiwa mwimbili.
Mashambulizi ya balozi hizi mbili za Marekani Afrika Mashariki ilikuwa ndio mwanzo wa kutambulika kwa harakati za gaidi Osama bin Laden, kwani siku chache baadaye upelelezi wa Marekani uligundua kuwa shambulizi hilo lilipangwa na kundi la Al-Qaeda.
Naam, tumesikia kuibuka na kujulikana kwa Osama bin Laden na kundi lake la kigaidi la Al-Qaeda. Na sasa basi tuelekee nchini Tanzania, ambako inaelezewa kwa mashambulizi hayo yalibadili kabisa hali ya usalama katika eneo la Afrika Mashariki na dunia kwa ujumla. Mwandishi wetu George Njogopa anatupasha.
Kwa jumla, mashambulizi haya ya mwaka 1998 ndiyo yaliyomuibua kiongozi wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda Osama bin Laden, ambaye matendo yake pamoja na vitisho vya mara kwa mara vilibadili kabisa hali ya usalama katika eneo la Afrika Mashariki na dunia kwa ujumla. Kuanzia wakati huo, majengo ya serikali pamoja na maeneo yenye kukusanya idadi kubwa ya watu yalianza kuimarisha ulinzi, huku kukiwekwa vifaa maalum pamoja na askari walioanza kuendesha upekuzi kwa lengo la kudhibiti vitendo vyovyote vya kigaidi. Usafiri kwenye ndege, maeneo ya viwanja vya michezo pamoja na maeneo yanayokaliwa na viongozi wa serikali nayo pia ni baadhi ya maeneo ambayo tangu wakati huo hadi sasa yameendelea kutupia macho kwa kuzidishwa ulinzi na upekuzi wa hali ya juu. Bwana Hussein Ramadhani Mahunde, ambaye alimpoteza baba yake mzazi aliyekuwa akifanya kazi katika ubalozi wa Marekani hapa Dar es Salaam, anasema mashambulizi kama haya yamezidisha wasiwasi kiasi kudhihirisha kwamba dunia sio sehemu salama tena.
Matukio haya ya ulipuaji wa mabomu, kwa kweli bomu litakapolipuliwa sehemu yoyote ile, halichagui huyu ni Muislamu au huyu ni Mkristo au huyu ni Mzungu au huyu ni Mjapani au huyu ni kabila gani, inaua watu wote. Kwa maana hiyo si kitu chema, kwa sababu kinahatarisha maisha ya watu wengi. Kwa hivyo juhudi zozote ambazo zinafanywa, mimi naunga mkono kwamba tunachotakiwa kuishi duniani, tunatakiwa tuishi kwa amani.
Mamia wananchi duniani kote wameendelea kupoteza maisha kutokana na matukio yenye sura ya kigaidi yanayofungamanishwa na itikadi kali, na wakati huo huo jumuiya ya kimataifa bado imesalia njia panda kuhusu ni hatua zipi zinafaa kutumika kushinda kasumba ya namna hiyo.
Na wakati inaelezewa kwa jumuiya ya kimataifa inaendelea kupambana na kubuni juhudi muafaka kupambana na ugaidi, hali ikoje nchini Kenya ambayo nayo ilikuwa muathirika wa mashambulizi ya Agosti 7 mwaka 1998? Tuungane naye mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi.
Mwendambijiwe mwanajeshi mstaafu wa jeshi la Kenya la anga wakati huo alishiriki katika shughuli za uokoaji katika ubalozi wa Marekani, anaeleza kuwa Kenya imepiga hatua kubwa za kiusalama dhidi ya ugaidi.
Hali ya ujasusi haikuwa ya kiwango ambacho kinaweza kutambua ama kujua jinsi ambavyo magaidi wale wanapanga ugaidi kwa kiwango kama hicho. Siwezi sema kwamba walikuwa hafifu, hawakuwa na udhaifu wote ule, lakini hawakuwa na ile experience.
Hadi sasa Kenya imekuwa ikiadhibiti mashambulizi ya mara kwa mara ya kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab linalojihusisha kwa ukaribu mno na kikundi haramu cha kigaidi cha Al-Qaeda. Kikundi hiki haramu kikivuka mpaka na kuingia Kenya na kutekeleza mashambulizi na vile vile kuwatumia vijana kuwapokeza mafunzo yenye itikadi kali. Hata hivyo, wabunge wa Kenya walitunga na kupitisha sheria inayodhibiti ugaidi, inavyovipa vyombo vya usalama uwezo wa kuwakamata watuhumiwa wa ugaidi, kuzuia mali zao na vile vile kudukua mawasiliano yao.
Na mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kama tulivyoeleza katika matangazo yetu ya leo jioni, yani saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutawaletea kipindi maalum kuhusu maadhimisho ya miaka 20 tangu mashambulizi ya mabomu kwenye balozi mbili za Afrika Mashariki, Nairobi na Dar es Salaam. Tunakusihi mpenzi msikilizaji usikose kujiunga nasi. Na sasa basi tusikilize muhtasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump ameweka tena vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran kuanzia Jumatatu usiku, akiishambulia Iran kama nchi ya kidikteta ambayo imeendelea kufanya vurugu na ghasia. Trump amechukua hatua miezi mitatu baada ya kuitoa Marekani katika mkataba wa mwaka 2015 wa kimataifa wa kuizuia Iran katika utengenezaji wa nyuklia. Na amesema vikwazo hivyo vipya vinalenga sekta ya magari, biashara yake ya dhahabu na mawe mengine ya thamani, pamoja na fedha yake rial ya Iran na taarifa za kifedha. Gari kubwa la kubeba mafuta lilipuka na kusababisha moto mkubwa baada ya kugonga gari jingine lililokuwa limeegeshwa kwenye barabara kuu nje ya mji wa kaskazini mwa Italia wa Bologna jana Jumatatu. Watu wapatao wawili walifariki na zaidi ya 60 kujeruhiwa, wengine wakiwa wameungua vibaya sana wakati wa ajali hiyo ya mchana. maelfu ya watu wakiwemo wanawake, machifu na vijana walikusanyika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Juba jana Jumatatu kumpokea Rais Salva Kiir akitokea Khartoum baada ya kusaini makubaliano ya kushirikiana madaraka na makundi ya waasi na upinzani. Siku ya Jumapili, Kiir, kiongozi wa waasi Riek Machar na wawakilishi wengine wa makundi ya upinzani walisaini makubaliano mbele ya marais wa Sudan Omar al-Bashir, wa Uganda Yoweri Museveni, wa Kenya Uhuru Kenyatta na wa Djibouti Ismail Omar Gule. Rais wa eneo lililo na utata la mkoa wa Somali nchini Ethiopia amejiuzulu kufuatia ghasia katika mji mkuu ambazo zimesababisha vifo vya watu wapatao 29. Abdi Mahmud Omar aliachia madaraka Jumatatu kwa mujibu wa maafisa wawili wa juu, ikiwa ni pamoja na Qadar Abdi Ismail ambaye ni mshirika wa karibu wa Omar. Polisi nchini Bangladesh walifyatua mabomu ya machozi na risasi za mpira kutawanya wanafunzi ambao walikuwa wakiandamana kwa siku ya 9 wakidai kutimizwa kwa usimamizi bora zaidi wa sheria za usalama barabarani. Mapambano hivi karibuni yalihusisha maeneo ya Bushundara, eneo katika mji mkuu wa Dhaka ambako kuna vyuo vikuu binafsi.
Na hapa basi ndo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kama tulivyoeleza awali, wapenzi wa usikilizaji, tunaomba jioni ya leo msisahau kusikiliza matangazo yetu ambapo tutawaletea kipindi maalum cha maadhimisho ya miaka 20 tangu mashambulizi ya mabomu kwenye balozi mbili za Afrika Mashariki, Nairobi na Dar es Salaam. Tunakusihi usikose kujiunga nasi. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Sunday Shomari,
tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Waumini wengi wa imani mbalimbali wamekabiliwa na mateso makubwa mikononi mwa ISIS, wakiwemo Waislamu, Wakristo, wa Durz na wengineo, alisema makamu rais Mike Pence wakati wa kongamano la kuendeleza uhuru wa kuabudu. Lakini pengine hakuna waumini waliokabiliwa na mateso ya makusudi ya kikatili yaliyofanywa na ISIS dhidi ya Wayazidi. Miaka mine iliyopita, wapiganaji wa ISIS waliingia katika jimbo la Sinjar nchini Iraq na kuua au kuwateka wanaume, wanawake na watoto wengi wa Kiyazidi. Nadia Murad, aliyezungumza katika kongamano hilo, alisema kwamba katika kijiji chao ISIS waliwachinja zaidi ya wanaume na vijana 600 wa Kiyazidi, wakiwemo kaka zake 6 na kaka wake wa kambo. Hapo tena wakawateka Nadia na wasichana wote na kuwatumia katika hali mbaya ya kudhalilisha binadamu ya utumwa. Aliweza kukimbia tu kwa sababu aliyemteka aliacha mlango wazi, na familia jirani wakamchukua na kumficha hadi alipoweza kutolewa kimagendo hadi eneo la usalama. Wasichana wengi wa Kiyazidi hawakuwa na bahati hiyo. Maelfu wangali hawajulikani walipo hadi hii leo au wanaendelea kushikiliwa na ISIS. Mateso yaliyokabili Wayazidi yamewakera zaidi wa Marekani na kuihamasisha serikali ya Washington kuchukua hatua ili kuhakikisha kwamba ISIS wameshindwa. Utawala wa Trump imeweka ni kipaumbele chake, na ushirika wa kimataifa kuwashinda wapiganaji wa ISIS, hatutasita hadi adui huyo anaangamizwa, amesema Pence. Hongera kwa juhudi hizo. Mamlaka ya ISIS inayofahamika kama Caliphate huko Syria na Iraq imeshindwa. Makamu Rais Pence alitangaza kwamba Marekani itaunda mpango wa msaada wa dharura kwa ajili ya mauaji halaiki na juhudi za kuwafikisha mbele ya sheria watenda maovu. Chini ya mpango huu mpya, Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje pamoja na Idara ya Marekani ya Maendeleo ya Kimataifa watashirikiana kwa karibu na viongozi wa vijiji na dini kuwasilisha msaada kwa wanavijiji waloteswa wakianzia Iraq. Makamu Rais Pence amesema kwa pamoja tutahamasisha vita vya uhuru kwa namna haijawahi kufanyika, na anaamini ushirikiano wa pamoja utaleta mabadiliko katika uhuru wa kuabudu kwa vizazi vijavyo. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera za serikali ya Marekani.